49-chi sano. Haqiqiy va soxta dindorlik. Asaf sanosi.
Xudovand Tangri taolla so'zladin. Quyoshning chiqar yerdan botar yerigacha u yer yuziga xitob qilmoqda. Kamoli chiroyli Siondan Xudo zuhur etadin. Xudoyimiz keladi-yu indamay turmas. Uning oldida yeb bitiradigan otash, atrofida esa shiddatli bo'ron. O'z xalqiga hukm chiqarmoq uchun u yuqoridan yeru osmonni chaqiradi. Men bilan qurbonlikka ahd qilgan azizlarimni menga to'plab beringlar. Osmon uning adolatini e'lon qiladi. Xudoning o'zi hukmlovchidir. Ey xalqim, tinglagin, men so'zlayman. Ey Isroil, seni qattiq ogohlantiraman. Men Xudoman, sening Xudoyingman. Qurbonliklaring uchun ta'na qilmayman. Kuydirgan bag'ishlovlaring qarshimda doim. Men na hovlingdagi buqani, na og'lingdagi takani istayman. Menikidir o'rmonning hamma hayvonlari, tog'da yashovchi minglab jonivorlar, barcha tog' qushlarini men bilaman. Butun dasht jonivorlari qo'lim ostida. Och qolsam-da sendan so'ramayman. Menikidir dunyo va uni to'ldirgan borliq. Men buqa go'shtini yermikanman yoki takalar qonini icharmikanman. Xudoga shukrona bilan qurbonlik keltir. Haq taologa nazrlaringni bajo keltir. Og'ir kunlarda meni chaqirgin. Men senga najot beraman, sen esa meni ulug'laysan. Biroq gunohkorga Xudo bunday deydi. Nega sen mening amrlarimni talqin qilib, ahd paymonimni og'zingga olasan? Sen mening yo'l yo'rig'imdan nafratlanib, kalomlarimni xor qilib tashlaysan-ku. O'g'rini ko'rganda u bilan topishib olasan. Zinogar ila bir jon bir tan bo'lasan. Og'zingda yomonlikka erk berib, tilingda hiylani to'qiysan. O'tirsang, birodaringni g'ibat qilasan, o'z onang o'g'liga tuhmat qilasan. Sen shu ishlarni qilding. Men esa indamadim. Shunda meni o'zingga o'xshash deb o'ylading. Endi men adabingni berib qo'yaman. Gunohingni ko'z o'ngingda fosh qilaman. Endi shuni anglab oling. Ey sizlar, Xudoni unutganlar, yo'qsa sizlarni parchalab tashlarman va najotkoringiz qolmas. Shukrona bilan qurbonlik keltirgan meni ulug'laydi. Shu yo'lda to'g'ri yurganlarga men ilohiy najot yo'llayman.